Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tänä aamuna huomioon hallituspuolueissa, maaseudussa ja Venäjässä. Ylen uusimman puoluekannatuskyselyn mukaan SDP:n ja vihreiden suosio on hieman laskussa, keskustan hieman nousussa, mutta muutokset ovat siis pieniä. Sen sijaan näyttää siltä, että puoluejohtajien puheet ovat koventuneet. Aivan pian arvioimme hallituksen sisäistä ristivetoa. Kevään koronapandemia on ajanut ihmiset eristyksiin ja saanut monet siirtymään kaupungeista mökeille. Tuoreen selvityksen mukaan maaseutuasuminen olisikin kasvussa. Tästäkin keskustellaan. Ja lopuksi puhutaan Putinista ja Venäjän perustuslaista. Kuullaan ulkomaanlehtikatsaus Tukholmasta. Ja blogistimme Päivi Happonen arvioi Niko Ranta-ahon oikeudenkäyntiä ja median reaktioita. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Ja aloitetaan siis kotimaan politiikalla. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, siis vielä kertauksen vuoksi viimeisimmän Ylen puoluekannatusgallupin mukaan pääministeripuolueen kannatusnousu olisi taittunut. Alas meni myös vihreiden kannatus. Keskustassa kannatuksessa pientä piristymistä, samoin Vasemmistoliiton suosio kasvoi hieman. Tässä nyt muutama esimerkki, mutta Markku Jokisipilä, mikä heiluttelee suosiolukemia? Miten arvioit tätä tulosta?
No tässä ei mitään kovin dramaattisia muutoksia nyt tuohon kuukausi sitten olleisiin lukemiin ollut. Ja tuo kaiken kaikkiaan tietysti SDPn kannatusnousu on ollut todella huimaa, kun ajattelee, että lähdettiin silloin, kun Rinne oli vielä pääministerinä, niin taidettiin lähteä tuolta 13% ja käytiin siellä 23%. Ja se, mikä menee ylös, niin se jossain vaiheessa tulee alas ja vaikuttaa nyt siltä, että ainakin tämänhetkisen huipun SDP on saavuttanut. Ja jotenkin tässä on tällainen odottava tunnelma kaiken kaikkiaan, että hyvin poikkeuksellista aikaa ollaan eletty. Ja tällainen normaali politiikka on ollut ikään kuin hyllyllä odottamassa sitten sitä, että tästä koronatilanteesta päästään eteenpäin vähän selvemmille vesille. Ja kovasti tuntuu, että niin kuin monenlaisia paineita on kertynyt tuonne sitten jo elokuuhun, kun ruvetaan budjetista keskustelemaan ja työllisyystoimista, näistä rakenteellisista uudistuksista, mitkä ovat antaneet odottaa itseään. Ja kyllä usko, että tätä kipinöintiä sitten hallituksen sisälläkin tullaan näkemään. Oppositio, joka on osin omasta valinnastaankin johtuen ollut aika lailla hampaaton, niin varmasti terävettä otetaan tässä myös ja tällaista ikään kuin normaalia poliittista debattia aletaan kuulla pikkuhiljaa.
Ja jos katsotaan, mitä hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat viime aikoina todenneet, niin puheenjohtaja Katri Kulmuni kirjoitti toisen päivänä Facebookissa, että keskusta ei hyväksy sote-uudistuksessa muita maakuntarajojen muuttamisia kuin tämän Uudenmaan erillisratkaisu. Ja hän viittasi hallituksen esitykseen, jonka mukaan sote-uudistuksessa Etelä-Savosta siirtyisi 4 kuntaa Pohjois-Savolle ja tätä keskusta ei siis tule Kulmunin mukaan hyväksymään. No sitten puheet ovat koventuneet myös toisessa hallituspuolueessa. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon mukaan vihreät jättää hallituksen, jos ilmastopäätöksiä ei synny syksyllä. Näin Ohisalo totesi hiljattain. Niin miten tosissaan nämä puheet pitää ottaa?
Kyllä tässä ilmiselvästi tällaista profiilinostotarvetta kummallakin on ja molemmissa puolueissa tai kaikissa hallituspuolueissa ymmärretään se, että tällaiset jossain muodossa tällaiset uudet hallitusohjelmaneuvottelut joudutaan käymään, koska sitä pohdintaahan ei ole vielä tehty, että mitä tämä koronavirus ja kaikki nämä uudet toimet, joihin jouduttiin viruksen takia ryhtymään, miten ne vaikuttavat hallitusohjelmakirjauksiin. Edelleen ollaan menossa sillä samalla Rinteen-Marinin ohjelmalla, kun on kuitenkin ilmiselvää, että esimerkiksi ne talouspoliittiset reunaehdot, jonka nojalla ohjelmaa silloin aikanaan kirjoitettiin, nehän ovat vanhentuneet käsiin ja työllisyyden suhteen tilanne on muuttunut aivan dramaattisella tavalla sen jälkeen ja totta kai kaikki puolueet nyt varautuvat sitten siihen, että pystyvät pitämään näistä avointavoitteista kiinni. Esimerkiksi keskusta onnistui aikana erittäin hyvin siellä hallitusneuvottelussa saamaan näitä avaintavoitteita läpi ja sote on keskustalla ehdottomasti tietysti sellainen kohtalon kysymys, kun kohti kuntavaaleja mennään, niin Kulmunin ulostulon itse ymmärrän siinä, että siinä on osin myös sitten jo valmistautumassa tähän kuntavaaliasetelmaan ja vihreässä tietysti tilanne on se, että näitä ilmastotoimia on kovasti odotettu jo vuosi on mennyt jo ja vielä ei ole konkreettisiin toimiin oikein kunnolla päästy, niin jossain vaiheessa niitä pitää tulla tai sitten kun puolueen äänestäjät alkavat tulla levottomiksi ja pettyvät siihen, että puheesta huolimatta ja ohjelmakirjauksesta huolimatta, niin käytännön toimia ei ole seurannut.
Aivan niin kuin tässä olet sanonut, niin syksyllä tehdään niitä kovia päätöksiä, syyskuussa on budjettiriihi, niin entäpä sitten valtiovarainministeri Matti Vanhanen, pidät häntä mielenkiintoisena hahmona? Mitä kyllä, tarkoitat?
Se, että Vanhasen kokemuksella varustettu henkilö, jonka moni varmaan sitten oli jo vähän laskenut, että on ikään kuin, jos se nyt jäähdyttelemässä, niin tällaisessa valtiomiespositiossa siellä puhemiehenä se, että hän tulee raskasta ministerisalkkua hoitamaan aivan keskeisen tärkeää ministerisalkkua, niin hän on mielenkiintoinen lisä ja hän on, jos ajattelee hänen henkilökohtaisia poliittisia linjauksia, niin hän on hyvin erilainen verrattuna sitten näihin ministerikollegoihinsa ja yksi kaikkein mielenkiintoisempia asioita suomalaisessa politiikassa tällä hetkellä on se, että miten tämä keskeisen tärkeä yhteistyö Akselin pääministerin ja valtiovarainministerin välillä sitten alkaa toimia, kun alkaa tulla pöydälle ratkaistavaksi näitä vaikeita kysymyksiä. Kuinka paljon sieltä löytyy sitten puolen ja toisen kompromissihalukkuutta, kun kuitenkin muistetaan se, että Sanna Marin edustaa talouspoliittiselta ajattelulta SDP vasempaa laitaa ja sitten Vanhanen puolestaan keskustassa sitten tätä yrittäjämyönteistä ehkä oikeistolaisempaan talouspoliittisen ajattelun kallella oleva siipeä.
Onko siis Vanhasen rooli suurempikin kuin vain valtiovarainministerin rooli näissä neuvotteluissa?
No kyllä tietysti, kun 7 vuotta pääministerinä toiminut henkilö tulee valtioneuvoston jäseneksi, niin ihmehän se olisi, jos tämä hänen kokemuksensa ei vaikuttaisi. Ja varmasti sitten Sanna Marin yrittää myös osin valjaistaa tätä Vanhasen kokemusta koko hallituksen työskentelyn taakse. Se on mielenkiintoista, että meillä on 2 nyt sitten aika korkean profiilin poliitikkoa siellä tekemässä yhteistyötä keskenään.
Ja lopuksi vielä Markku Jokisipilä. Iltalehti kertoi eilen huhusta, jonka mukaan Timo Soini olisi puuhaamassa uutta SMP-puoluetta. Soini ei ole vahvistanut asiaa suuntaan eikä toiseen, mutta miten suhtaudut tällaiseen huhuun?
No huhut ovat tietysti huhuja ja Soini varmasti nauttii siitä, että hän pääsee herättämään tätä keskustelua ja hän on tällainen pitkälinen SMP-läinen kuitenkin ja jotenkin tuntuu, että eihän hänellä ikä vielä niin hirvittävästi ole, että saattaa olla, että on paloa vielä palata takaisin politiikkaan. Se sitten, että kuinka realistinen tuo ajatus jonkinlaisen SMP-uuden version perustamisesta ja varsinkaan kannatuksen saavuttamisesta sillä, niin se onkin sitten toinen kysymys, että kyllähän tässä kuitenkin Timo Soininkin leimaantuu aika vahvasti tähän sinisen tulevaisuuden perustamiseen ja suomalaiset äänestäjät ovat perinteisesti aika lailla armottomia sitten, kun puhutaan siitä, että vaihdetaan puoluetta siellä lennossa, niin kyllä Soinilla siinä tekemistä tulee, että hän saa nämä 2017 kesän tapahtumat ravistettua harteiltaan, mikäli hän päättää jotain uutta puoluetta ryhtyä perustamaan.
Eli ihan kaikkea ei ole vielä unohdettu. Markku Jokisipilä, kiitokset pistäytymisestä.
Kiitoksia.
Ja sitten seuraavaksi keskustelimme siitä, onko korona muuttanut käsityksiämme maaseudusta ja hyvästä asumisesta. Puhelimen välityksellä keskusteluun osallistuu Mynämäen kunnanhallituksen puheenjohtaja keskustalainen Pekka Myllymäki. Hyvää huomenta Varsinais-Suomeen.
Hyvää huomenta ja tervehdykset täältä Mynämäeltä.
Tietokirjailija Vihreiden Osmo Soininvaara täällä studiossa. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta.
Joo, kiitos.
Koronavirus pysäytti keväällä koko maailman. Nyt Suomessa on palailtu hitaasti arkeen, mutta kumpaan te uskotte enemmän? Paluuseen, vanhaan elämänmenoon vai jonkinlaiseen pysyvämpään muutokseen? Aloitetaan täältä Osmo Soininvaarasta.
Kyllä se on ihan selvää, että koronakriisistä tullaan ulos erilaiseen maailmaan ja moni käytäntö muuttuu toisenlaiseksi. Sitä on vaikea vielä arvata minkälaiseksi. Mutta että varmasti 10 vuoden kuluttua, niin tämä on yksi ajankohta niin kuin ennen jälkeen tilanne, jossa selvästi moni trendi muuttuu. Mutta se saattaa muuttua kyllä hyvin yllättäviin suuntiin.
Pystytkö yhtään arvioimaan, mitkä palaset olisivat liikkeessä?
No,
tai tavat, arvot, tai mitä nyt haluaa ajatella?
Ensinnäkin tämä saattaa lisätä yritysten kansainvälistymistä, koska tämä etätyöskentely ja etäkokoukset on osoittautuneet helpommiksi ja silloin se suosii monikansallisia yrityksiä. Se voi vauhdittaa Suomen tietä kohti tällaista tytäryhtiötaloutta, mikä ei ole pelkästään hyvä asia. Ja sitten kaupunkirakenteessa se voi muuttaa aika eri tavalla, että sekä hajauttaa että keskittää, että nythän monessa Euroopassa kaupungissa puhutaan tämmöistä 15 minuutin kaupungista, jossa tavallaan kaikkien toimintojen pitäisi olla 15 minuutin kävely- tai pyörämatkan päässä. Ja se edellyttää itse asiassa aika kompaktia asumista, että päästään tällaiseen tiheyteen. Ja sitten toiset taas puhuu siitä, että tämmöinen niin kuin kaupunkien lähellä omakotiasuminen lisääntyy, koska ihan joka päivä ei tarvitse käydä töissä. Näitä sen aika näyttää, kumpi, kumpi suunta tässä voittaa.
Entä Pekka Myllymäki, miten itse näet? Paluu entiseen vai jotain muuttuu?
No olen samaa mieltä Soininvaaran kanssa siitä, että kyllä tämä on sellainen historiankirjoituksen virstanpylväs, jossa maailman rakentuminen muuttuu. Täytyy muistaa, että kun puhutaan koronaviruksesta ja sen aiheuttamista vaikutuksista, niin sillä on myös samaan aikaan vahva terveyteen liittyvän tekijän lisäksi talouteen vaikuttava asia. Ja me ollaan kasvettu viimeinen 80 vuotta kaupungistuttu hyvin voimakkaasti fossiilisen energiavoimalla. Kaikki se hyvä innovaatio, mitä me tällä hetkellä elintasona nautitaan, niin sen perusta on ollut ilmastonmuutoksen näkökulmasta aika voimakkaassa fossiilienergian käytössä, ja se on aiheuttanut meille ongelmia. Ja nyt näyttää, että tämä virukset tulee kuvioon mukaan niin, että kun maailma megakaupungistuu ja yhteydet näiden megakeskusten välillä on parantuneet, niin tämä talous- ja kaupungistumismalli on tavallaan nyt tullut tällaiseen, englanninkielessä puhutaan tipping point, tilanteeseen, jossa nämä Soininvaaran kuvailemat puutarhakaupunkimaiset ja väljemmät elementit tulee kyllä varmasti uudelleen tarkasteluun. Mutta mä ottaisin tämän virusten näkökulman vielä sillä tavalla, että virukset on ollut satoja miljoonia vuosia, fossiilienergian korkeinta 100 vuotta, ja kaupungistuminen 2004 maapallolla vaihtui, suurin osa väestöstä asuu kaupungissa, ja 2030 pitäisi olla 2/3. Niin tähän trendiin nyt tulee vahva särö, ja luulen maailmanlaajuisen kiinnostuksen tällaisen kestävään maaseudun elinvoima, etätyö ja sen tyyppisen kehittely. Ja Suomi on tässä nyt sitten erittäin hyvin asemoitunut. Oma kuntani Mynämäki, kerron mielelläni pari esimerkkiä, niin meillä on mahdollista olla kaupungin läheisen maaseudun toimin osa. Ja maailmanlaajuisesti varmaan puhuttaisiin uudesta kaupungistumisesta, mutta Suomessa se on maaseutukehittelyä tai maakuntakehittelyä.
Otetaan niitä esimerkkejä myöhemmin. Ja tässä välissä haluaisin kysyä Osmo Soininvaaralta, kun juuri tuli tällainen maaseutuparometri-selvitys, jonka mukaan joka neljäs ison kaupungin asukas haluaisi muuttaa maalle. No sinä olet syntyjäänkin helsinkiläinen, vihreä kaupunkilainen, niin jos ajattelet omaa tuttavapiiriäsi tai ihmisiä, joiden kanssa olet tekemisissä, niin kuinka hyvin tämä peilaa heidän ajatuksiaan?
No, aika harva haluaa kyllä siis syntyperäisestä helsinkiläisestä maalle muuttaa, että enpä ole yhtään tavannut. Mutta nämä tällaisten barometrien tulokset on ollut aina samanlaisia. Ihmiset haluaisi asua eri tavalla kuin ne asuvat. Ja sitten kun sunnuntaina menevät ostamaan asuntoa, niin ne käyttäytyvät ihan eri tavalla kuin mitä ovat vastanneet näissä haastatteluissa. Et siinä suhteessa uskon enemmän niin kuin ihmisten käyttäytymisen asuntomarkkinoilla kuin todellisuuteen. Tämä on mielenkiintoista, että miten tämä etätyö vaikuttaa. Minä luulen, että se ei mene ihan tuolla tavalla, koska ensinnäkin semmoinen työ, jota voidaan tehdä missä päin Suomea tahansa, niin sitä voidaan tehdä missä päin maailmaa tahansa. Ja jos haluaa suomalaisella palkkatasolla elää Espanjan aurinkorannalla, niin se on aika, ja sen espanjalaisella hinnoilla, niin sehän on aika mielenkiintoinen. Ja työnantajan kannalta taas etätyön teettäminen sitten Intiasta tai Pakistanista paikallisilla palkoilla on myös aika mielenkiintoinen. Ja silloin tämä saattaa jopa toimia koko Suomea vastaan tämä etätyömahdollisuus. Mutta sitten on havaittu Yhdysvalloissa, jossa etätyötä on harrastettu pitkään osittain sen takia, että silloin huonon kaupunkisuunnittelun takia niin pitkät työmatkat, että työnantajat haluaa siitä eroon. Sen takia, että on havaittu, että vaikka etätyön niin ensimmäiset puoli vuotta sujuu oikein hyvin, niin asianomaisen henkilön niin osaaminen ja tuottavuus laskee, koska ei osallistu kahvitunteihin, ei osallistu ei tapa ihmisiä hisseissä, ja tämmöinen hiljainen tieto ei yhtiön sisällä välity, ja näin tässä saattaa tässäkin käydä.
No tässä todellakin Osmo Soininvaara maalasi kuvaa, että koko Suomi saattaa tyhjentyä, jos etätyö siirtyy. Vähän liioittelua.
Ei nyt tuolla tavalla, mutta että se voi vaikuttaa ihan päinvastaisen suuntaan.
Mutta joka tapauksessa, Pekka Myllymäki, tänä kesänä aikaisempaa useampi viettää lomansa kotimaassa ja mökeillä. Ja monet ovat jopa ostamassa tai ostaneet mökin, eli tekevät ihan tällaisia pidempiaikaisia investointeja, ei vain yhden koronakesän vuoksi. Niin millainen mahdollisuus tämä kesä on maaseudulle? Näyttää, mitä se on. Niin.
Niin, kyllä tämä globalisaatio ja tämä maailma, jonka Soininvaara äsken kuvasi, se on se mennyt maailma. Tämä maaseudun näkymä paranee oleellisesti, kun tällainen globalisaatio siirtyy uudelleen paikallisuuteen uusien pienyhteisöjen. Suomen mittakaavassa maaseutuun voidaan myös hyvin yhdistää pienet kaupungit. Ja mä näkisin niin, että kun puutarhaliikkeestä kaikki kasvavien siemenet loppui urheiluliikkeestä polkupyörät myyntiin, niin ihmiset kyllä löytää sen, että omalla ryytimaalla voi kyllä mielekkäästä elämää harrastaa sillä, että kasvattaa osa vuoden ruoasta. Ja se merkityksellisyys, ja tavallaan kaupungissa, kun kaikki perustuu vaihdantaan ja rahaan parkkimaksuista alkaen, niin maaseudulla on omatoimista yhteisöllisyyttä ja tämän tyyppiset myös Suomen kaupungeissa, uskon, että ne nousee. Mulla on se pari esimerkkiä, että mä saan nostaa, että millä tavalla Mynämäki aikoo reagoida siihen, että noin 20 minuutin etäisyys Turusta tarjoaa hyvin monelle, esimerkiksi lapsiperheelle, paljon harkinta-aihetta. Ja että tämä kesä ja koronan jälkeinen aika, niin me aika vahvasti uskotaan, että osa ihmisistä tulee reagoimaan tähän muutokseen. Sopiiko, että mä kerron vähän näitä?
No lyhyesti, että jää vielä aikaa keskustella muutakin, ihan esimerkinomaisesti.
Joo. Eli meillä on solmittu tällainen sopimus konsulttiyrityksen kanssa, joka tällaisella älykyläkonseptilla niin vuokra- ja omistusasumismuodon väliin, niin meillä perustetaan 50 asukkaan tällainen osuuskuntamallinen älykylä, jossa kootaan 50 ihmistä perhekuntia yhteen, ja he voi sitten päättää uusiutuvan energian, lähiruuan, ehkä harrastuksen perusteella, minkälaisen yksikön he ikään kuin rakentaa itselleen. Eli tavallaan se kuluttajan näkökulma ja oma reagointi, kuinka kestävät elämäntavat niin kuin tulee vallitseviksi. Sitten meillä on säätiön kestävän elämäntapojen kiihdyttämö, jossa haetaan ensi syksynä 20 mynämäkiläisperhettä, joiden tavoitteena on löytää arjen keinoja ikään kuin hiilijalanjäljen pienentämiseen. Ja tämä on mielenkiintoinen hanke, koska siinä on tanskalainen, saksalainen, espanjalainen, sveitsiläinen verrokkiryhmä. Ja tavallaan tehdään niin kuin sitä maaseudusta, tämän, kun tähän saakka on puhuttu kaupungistumisesta, niin maaseutu nouseekin kehityksen ja sen uuden tulevaisuuden kärkeen. Ei niin, että me tyhjennettäisiin niin kuin Kiinassa 500 miljoonaa, sehän sama kuin Eurooppa ja Turkki siirrettäisiin Saharaan. Tämähän on Kiinassa tapahtunut kaupungistumisena viimeisenä 30 vuotena, mutta osa suomalaisista. Ja siitä syntyy tuotealusta, jota mä uskon, että tämä New Yorkin lähialueet ja nämä Yhdysvaltojen väärät kaupunkisuunnittelut, niin siellä saattaa olla tämmöinen pieni talo perheerialaliike maailmanlaajuisesti. Mm. Ja nyt täytyy muistaa, että kun puhutaan ääripäistä, megacityn kuten joku Tokio tai Mynämäki, niin siihen väliin mahtuu monta variaatiota ja liikkeet ja suunnat vaihtelevat vähän niin kuin hitaammin. Että ne ei ole totaalimuutoksia niin kuin jossain Pol Potin Kambodžassa, vaan ne on virtauksia. Ja mä luulen, että tämä on se uusi normaali, se uusi huippu. Aikanaan Nokia toimii kännykän, niin kysytään. Ehkä maaseutu on meidän uutta Nokia.
Pekka Myllymäki, kysytään välillä Osmo Soininvaaralta, että olisiko tässä se vetona olla sinne maaseudulla?
Mä toivon kaikkea menestystä tolle sen takia, että olisi hyvä, että meillä ainakin osa maaseudusta olisi toimivaa ja niin edelleen. En usko, että se ainakaan pääkaupunkiseudulle tätä kasvua muuttaa, koska nyt jos porilainen henkilö haluaa muuttaa Helsinkiin, niin hän myy asunnon Porissa ja muuttaa Helsinkiin, hän joutuu maksaa 200 000 euroa väliä ja kaikilla nyt ei ole tähän varaa. Sitten jos tämä paine vähän tästä hellittää, niin se joutuukin maksamaan enää 100 000 euroa sitä Helsinkiin muuttamisesta ja sen takia sitä tulee helpompaa ja muuttovirrat eivät tuosta pienene, mutta asumispula Helsingissä pienenee ja kaikki asiat helpottuu. Mutta ja musta on hyvä, että Mynämäellä on tämmöistä aktiivista toimintaa. Aika moni maalaiskunta vaan niin kuin odottaa, että trendi jotenkin kummallisesti muuttuisi, eikä tarvitse itse tehdä mitään. Mutta kyllä se kunnan menestys on aika paljon herraonnesta kiinni, että ihan samanlaisista kunnista jotkut menestyy ja toiset ei.
Eli siis poliittisilla päätöksillä voidaan tällaiseen vaikuttaa?
Sillä vaikutetaan aivan hirveästi. Ja voidaan sitten esimerkkejä hyvin samanlaista kunnista, jossa toisessa menee kaikki päin seinä ja toisessa taas omien päätösten ansiosta menee hyvin. Ja minä toivoisin, että Suomen maaseutukunnissa olisi enemmän sellaista aktiivisuutta, että osataan omia asioita hoitaa.
No Pekka Myllymäki, onko Myllymäki poikkeus, kun Osmo Soininvaara toivoo tällaista aktiivisuutta ja herra onnesta on kuulemma kiinni?
No ehkä Myllymäki ja Helsinki yhdistää se, että meidän väestörakenne on molemmissa ongelmallinen. Niin sanottujen kantasuomalaisten lastensaantiluku niin Helsingissä kuin Myllymäellä on valitettavan alhainen. Ja mä luulen, että tämä elämänlaatuun ja hetkeksi pysähtyminen tämän koronan takia, niin toivottavasti tuo myös tähän pohdintaan sekä Suomen kaupungeissa ja maaseudulla niin kuin sen ikään kuin pohdinnan, että mikä on elämän arvot. Kansakunnan pitää uudistua, ja tässä tulee niin kuin se rahoitusongelma. Me tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, koska kuntatalous luo sitten kuitenkin, vaikka kuinka olisi ideoita, niin meidän on saatava talous kuntoon. Ja tässä suhteessa Helsinki kyntää kyllä aivan eri sfääreissä muuhun Suomeen nähden, ja tässä niin kuin politiikkaratkaisut on aivan kärjessä ja tämä näkymä siitä, että muuttaako porilainen Helsinkiin tai Myllymäkeen, niin siinä mä kyllä sanoisin, että kahden viikon välein meillä puhutaan, että tämä on vääjäämätön kaupungistuminen trendinä. Näin se ei ole, mutta kuka viime kädessä ratkaisee, niin se on tämän radio-ohjelman kuuntelija, suomalainen asukas, joka miettii, että missä vaiheessa elämää hän viettää ne maaseutuasumisen vuodet ja aulisti myönnän, että myös hieno pääkaupunki Helsinki on varmasti hyvä asuinpaikka monelle suomalaiselle jossain vaiheessa elämää. Mutta tämä monipaikkaisuus kyllä sieltä sitten puskee läpi, että moni Kallion Friiduni mielellään on sitten siellä Salon järvenrannalla osan vuotta.
Niin, tästä vielä halusinkin kysyä, että onko tämä niin kuin tällainen vain elitistinen tavoite, että asuu ympäri vuoden osin maalla osin kaupungissa vai olisiko se ratkaisu?
Tästä mä olen saanut, että tämä tulee lisääntymään kovin paljon. Ihmiset oppii tekemään töitä mökillä, siis läppärin on niin helppo siirtää paikasta toiseen. Ja kun suomalaisilla on aika paljon kesäasuntoja, niin niitä tullaan käyttämään enemmän. Ja näin teen itsekin. Mä kirjoitan paljon ja teen sitä ihan missä päin maailmaa tahansa. Ja myös omalla kesämökillä.
Entä vielä viimeinen kommentti, Pekka Myllymäki, tähän?
Kyllä näin, ja mä ottaisin sen suomalaisen näkökulman. Meillä on maaseudun rooli muusta maailmasta poiketen aivan erilainen, joten me ollaan niin kuin tämän planeettamme kärkimaa siinä, että me voitaisiin kokeilla uudenlaista hyvää maaseutu- ja kaupunkiasumista, ja siihen maaseudun näkemät ovat huomattavasti niin kuin parantuneet tämän koronan tuoman uhan takia, joka on kyllä valitettava uhka, että tässä ei ole vielä päästy ohi tästä koronasta.
No tähän voi todeta vaan, että katsotaan miten käy. Myllymäen kunnanhallituksen puheenjohtaja keskustalainen Pekka Myllymäki, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Ja tietokirjailija Vihreiden Osmo Soininvaara, kiitokset täällä studiossa.
Kiitos.
Ykkösaamua vielä vajaa puoli tuntia jäljellä. Tässä lähetyksessä vielä arvioidaan Venäjän perustuslain uudistamista, jonka viimeinen vaihe oli eilen päättynyt kansanäänestys. Kuulette, mitä ruotsalaislehdet kirjoittavat tällä kertaa koronasta. Ja Niko Ranta-Ahon oikeudenkäyntiä seurannut oikeustoimittaja Päivi Happonen pohtii blogissaan, tekikö media rosvosta sankari. Aamun lähetystoimittaja on Kaija Kelman ja nyt katsaus aamun lehtiin.
Aloitan Ylen kannatusmittauksesta ja Ylen politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta kirjoittaa, että tuoreet puoluekannatusluvut eivät armahda Katri Kulmunia. Paine puheenjohtaja kisaan keskustassa on kova. Joidenkin keskustalaisten mukaan myös paine puheenjohtajan vaihtamiseen kasvaa. Keskustan kannatus on edelleen selvästi heikompaa kuin eduskuntavaaleissa ja tuon vaalin tulos oli puolueen huonoin 100 vuoteen. Vaikka Katri Kulmunin valinnasta puheenjohtajaksi ei ole vielä vuottakaan, osa keskustaväestä on palaamassa vanhaan hokemaan, mikään ei friskaa puoluetta ja nosta kannatusta paremmin kuin kunnon puheenjohtajakisa. Näin sitten analysoi Ylen Ari Hakahuhta. Sitten Aamulehti, se kirjoittaa, että Pirkanmaa saattaa elpyä ennen muuta Suomea. pankkikorttien tiedoista paljastuu, että Pirkanmaalla kulutus on palannut koronaa edeltävää aikaa korkeammalle. Kodintekniikan kauppa on käynyt ennätyksellisen hyvin. Liikevaihto tavaroiden kaupassa kasvoi toukokuussa 5% viime vuodesta. Ja sitten näitä hittituotteita Aamulehti luettelee. Suurin oli webkamera ja näiden kameroiden myynti kasvoi esimerkiksi Gigantissa ennätykselliset 611%. Ja kysyttyjä tuotteita ovat kevään mittaan olleet myös trampoliinit, suplaudat ja pizzauunit, tietenkin pyörät ja sähköpotkulaudat myös. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että moni suomalainen pitää rasismia Suomessa merkittävänä ongelmana. Uutissuomalaisen teettämässä kyselyssä hieman yli puolet vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, rasismi on mielestäni merkittävä ongelma Suomessa. Kyselyn tulosta voi pitää merkittävänä kahdella tapaa. Toisaalta yli puolet suomalaisista tunnistaa, että rasismi on merkittävä ongelma. Toisaalta vastaukset kertovat siitä, että asiat eivät Suomessa ole kunnossa, näin kirjoittaa lehti. Arjessa rasismi saattaa estää esimerkiksi työpaikan saannin tai työhaastatteluun pääsyn. Asiassa auttaisi anonyymi työhaku, jonka soisi edelleen yleistyvän, näin Etelä-Suomen Sanomat.
Näin Aamulehdet. Kiitos Kaija. Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Aiheemme on tuo Venäjän perustuslain uudistus ja Putin. Korona lykkäsi siis Venäjällä kansanäänestystä parisen kuukautta, mutta nyt kuluneen viikon aikana äänestys toteutettiin osin sähköisesti, osin normaalisti vaalipaikoilla. Tuloksen mukaan 78% venäläisistä kannattaa perustuslain muuttamista. Millainen tulos oli suhteessa ennakko-odotuksiin?
No kyllä se meni jopa vähän yli ennakko-odotusten, että mitä tuossa venäläisten toimittajien arvioita lueskelin aikaisemmin, niin arvio oli 73-75% kannatus. Ja se mikä on olennaista ja tärkeää on, että se hallinto saa sen haluamansa äänestysaktiivisuusprosentin, joka meni sitten juuri niukasti alle. 64,99 oli nyt viimeinen tieto ja tavoite oli 65, että sikäli meni suunnitelman mukaan. Mutta että kyllä nyt on jo niin kuin aika paljon tällaista, varsinkin Twitterin puolella tietoa liikkunut, että ja myös ihan virallisestikin on todettu, että esimerkiksi Venetsiassa niin enemmistö äänesti vastaan ja ovensuukyselyistä sitten toteutettu, jossa nähty, että vastustajia on oikeastaan ollut enemmän. Eli mielenkiintoista, mutta että ehkä nämä on sellaisia asioita, jotka sitten myös pystytään niin kuin painamaan villasella niin sanotusti.
Niin näistä, tästä vaalistahan sanottiin, että nämä oli kovasti manipuloitu ja oli vaalivilppiä ja tällaista painostamista.
Joo, ihan niin kuin perinteiseen tapaan ja sitten toisaalta se, millä tavalla on esitetty tämä, mistä on tässä vaalissa kyse, niin kyllähän se sen pystyy niin kuin hallinto pitämään kontrollissa ja juuri sen päähuomion sinne populistisempiin osiin tätä muutosta niin laittamaan.
Mitä tarkoitit sillä, että kun tiedetään, että joissakin alueilla siis vastustus oli kovaa, pistetäänkö siellä ihmisiä järjestykseen sen jälkeen vai mitä tarkoitit?
No, en tiedä siitä sen paremmin, mutta että tosiaan pohjoisten vähäväkisillä alueilla niin tätä on vastustettu ja kiinnostavaa nähdä, että miten sitä selitetään sitten myöhemmin.
No itse asiassa tämä perustuslaki, sehän on jo oikeastaan hyväksytty. Tämä oli sellainen näytösluontoinen kansanäänestys, siis tarkoitan niin kuin Putin ja parlamentti ja kuulemma uusi perustuslakikirjakin on jo myynnissä. Niin mihin tätä tarvittiin, tätä kansanäänestystä?
No, Putin halusi tällaisen symbolisen vakuuden omalle suosiolleen. Siitä oikeastaan tietyssä mielessä oli tässä kyse, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin tämän funktio tai mitä tältä odotetaan, niin kyllä se tärkein asia nyt, mitä on saavutettu sillä, että on nollattu sitten tätä uudistuksen tai muutosprosessin kautta, niin on se, että valtaregiimillä poliittinen järjestelmä pysyy nytten Putinin sisäpiirin kontrollissa. He voi valita sen ajan, jolloin sitten presidentinvaalit järjestetään. He ei ole enää samalla tavalla niin kuin siinä 2024 vuoteen sidottuja tai siihen, että pitäisi siihen mennessä löytää sitten se uusi Putin. Mutta niin tämä antaa heille enemmän pelivaraa, aikaa ja toisaalta mahdollisuuksia sitten etsiä se sopiva ajankohta, jolloin tätä vallanperimysongelmaa lähdetään ratkaisemaan, koska se on se, mikä on ollut jo tiedossa ja mikä on Venäjällä ongelmallinen, koska ei olla niin kuin demokraattisessa järjestelmässä.
Mutta miksi tarvittiin, siis tähän ollaan nimenomaan Putinin?
Ja Medvedevin molempia.
Niin, aivan, mutta ei sitten tulevien. Eikö tämä koske vain tämä nollaus, vain tätä nykytilannetta. Mutta miksi tätä seuraajan valintaa ei voitu tehdä tässä ajassa? Miksi tarvittiin ne lisävuodet?
Ehkä se ei ole sitten vielä niin valmiina se kuvio, että sinänsä tämä prosessin aloitus oli yllätys kyllä, että se niin kuin jotenkin odotettiin, että tämän valinnan niin kuin petaaminen alkaisi hieman myöhemmin, mutta että itselleni ainakin syntyy käsitys, että tässä on nyt aikaistettu prosessi, mutta mistä syystä, niin sitä en tiedä. Mutta että sitten tässä on myös toinen niin kuin tärkeä aspekti tässä koko hommassa, ja mikä oikeastaan, jos katsotaan niin kuin sisältöä, että mitä on muutettu, niin kertoo myös siitä, että ehkä on todellakin kiirehditty. Eli jos katsotaan sitä muutoksia tänne perustuslakiin, niin ensimmäiseen kahteen kappaleeseen ei kosketa lainkaan. Ja tätä on Jussi Lassila aikaisemmin arvioinut, että jos näihin olisi koskettu, niin silloin tästä ei olisi tullut näin niin kuin helppo prosessi, koska siellä nimenomaan sanotaan, että Venäjä on ei ole mitään ideologiaa, ei ole mitään uskonto ja valtio on erillään ja tämmöisiä tärkeitä prioriteetteja demokratiasta ja niin edelleen. Ja nyt ne mistä puhutaan niin kuin populistisena ja tämmöisinä uusina konservatiivisen ideologian siemeninä, eli ajatus siitä, että Venäjä on Neuvostoliiton seuraajavaltio, Venäjä tuhatvuotinen valtakunta, johon ortodoksiuskonto liittyy kiinteästi ja totuus niin kuin toisesta maailmansodasta. Kaikki nämä löytyy yhdestä ainoasta artiklasta, joka on sitten siellä niin kuin kolmannessa osassa. Ja mun mielestä tämä kertoo nyt siitä kiireestä, että haluttiin välttää niin kuin isoa keskustelua, isoa konfliktia, mutta tämä piti saada läpi ja sinne haluttiin tällaisia niin kuin itse kuvaan niitä siemeniksi, koska näiden niin kuin ajatusten kanssa voidaan sitten sopivassa poliittisessa kontekstissa ehkä luoda uutta ideologiaa tai vahvistaa jotakin nyt tämän regiimille niin kuin tärkeitä arvoja, mutta että olennaista on se muoto, se sisältö sitten rakennetaan sen tilanteen mukaisesti.
Ja kun siellä perustuslaissa oli siis sellaisia kohtia, mitkä nyt yleensä eivät perustuslakiin kuulu, niin kuin oli eläkkeistä, minimipalkasta muun muassa, niin olivatko nämä nyt sitten niitä täkyjä, että ihmiset äänestivät tämän puolesta?
Näin on arvioitu jo, että nämä on näitä tällaisia populistisia elementtejä, joita sinne on, jonne on lisätty, kuten myös se, että lapset pitää kasvattaa patriotismiin, niin tämäkin, tämähän on olemassa lakeja Venäjällä ja ohjelmia, mutta nyt se on sitten tämmöisellä niin kuin korkeimmassa laissa myös. Mutta tämän lisäksi tietysti siellä on sitten rakennettu eri vaihtoehtoja, miten vallan perimys järjestetään. Eli sinne on myös lisätty esimerkiksi turvallisuusneuvostolle maininta, jota myös jo niin kuin federaatiotason liittoneuvoston lailla määritellään, mutta nyt se on sitten tämän elimen niin kuin asema erikseen määritelty yhdellä artiklalla, samoin kuin sitten tämä valtiollinen neuvoston asema.
Ovatko nämä niitä sellaisia mielenkiintoisia asioita, mitä pitää tästä eteenpäin sitten seurata? Joo, mitä tapahtuu?
Näkisin, että tämä voi olla osa sitä kuvioa, että miten ehkä sitten Putinin asema jatkossa. Ja nämä on ollut siis mukana keskusteluissa jo tammikuusta lähtien, että mihin hän ehkä, jos luopuu presidenttiydestä, niin voisi sitten lähteä. Mutta että kyllähän se pääajatus nyt asiantuntijoiden niin kuin kommenteissa on ollut se, että Putin nimenomaan jatkaa, että hän on se henkilö, että tätä kuvioa ei pystytä niin kuin hoitamaan ilman, että sisäpiirin turvallisuus vaarantuu ilman, että hän on niin kuin se presidenttiasemassa.
Eli puhutaan siis vielä kahdesta, uskotaan vielä kahteen kauteen, eli sinne vuoteen 2036 saakka.
No siihen on nyt ikään kuin mahdollisuus, mutta että toteutuuko se, niin se ei ole välttämättä se ainoa vaihtoehto.
No vielä tuosta perustuslain sisällöstä. Uudistuksessa on kohta, jonka mukaan kansainvälisten sopimusten tai järjestöjen päätökset eivät sido Venäjää, jos ne ovat perustuslain vastaisia. Niin miten merkittävänä pidät tätä kohtaa?
No tämä, kyllä pidän sitä merkittävänä ja erityisesti asiana, jota pitää seurata, että miten se sitten käytännössä tarkoittaa. Että ehkä tässä on kyse nyt niin kuin jo olemassa olevien käytäntöjen niin kuin siunaamisesta, mutta toisaalta asettamalla se nimenomaan tähän kontekstiin, niin sillä on merkitystä. Eli halutaan niin kuin sanoa huutomerkein, että näin me aina valitsemme ne niin kuin päätökset ja ne asiat sieltä kansainvälisestä niin kuin normistossa tai keskustelusta tai oikeuden päätöksistä, jotka ovat meidän mielestä meille sopivia ja se periaate tietysti sitten aika lailla on vastoin siihen, mitä niin kuin ajatus olisi, että miten toimitaan.
Katri Pynnöniemi, niin kuin tässä on todettu, että tämä tärkein oli tämä Putinin mahdollistetaan Putinin jatko presidenttinä, mutta yleisemminkin pitemmän ajan päälle, niin millaisen perustan tämä uudistus luo sitten vallankäytölle? Riippumatta siitä, kuka on presidentti.
No silloin näkisin, että on tärkeää, vaikka tämä on nyt kyse on siitä, että jo olemassa olevat käytännöt niin kuin saa vahvistuksen. Eli ollaan sen regiimin turvallisuuden vuoksi valmiita tekemään hyvin paljon muuttamaan lakeja ja niin kuin lukemaan niitä lakeja sen itseltä, oman itsensä kannalta niin kuin parhaalla tavalla, niin jotenkin tämä koko prosessi sinänsä kuvaa hyvin sitä venäläisen politiikan todellisuutta. Et siinä mielessä semmoinen vedenjakaja ehkä. Ja sitten toki se, että kyllähän siellä paljon niitä muutoksia on tehty, eli venäläislehdet on puhunut nyt sitten tästä, niin kun nyt on Putinin perustuslaki, että se muutokset on kuitenkin sen verran määrällisesti isoja, jopa 60% näistä eri artikloista on jotakin kohtia muutettu. Ja me ei ole nyt vielä keskusteltu edes niistä niin kuin duumaan tai pääministerin asemaan tulleista muutoksista, joita en niin tarkkaan seuraa. Että kyllä siellä on niin kuin sisällöllisestikin muutoksia, mutta että ehkä olennaisempaa on jälleen se tapa, jolla tässä toimitaan ja haetaan sitä muotoa sille omalle vahvistusta sille, niin kuin korkeinta vahvistusta sille ajatukselle, että halutaan pitää kontrollissa se seuraajavalinta ja ylipäänsä se poliittinen elämä siinä maassa.
Ihan lyhyesti vielä loppuun, siis kumpi tässä nyt Putinin kannalta painaa enemmän? Haluaa pysyä vallassa vai se, että ei uskalla luopua vallasta ja siitä sen seuraukset?
Niin, tätä varmaan ei vaikea niin kuin ulkopuolelta arvioida, mutta että mä luulisin, että tässä nyt olennaista on se, että se on mennyt niin pitkälle, eli se on välttämätöntä pitää, he ajattelee ehkä näin, että se on välttämätöntä pitää kontrollissa. Ja tämä oppositio on niin mustamaalattu myös tämän prosessin aikana, että ikään kuin näyttää siltä, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
Kuin pysyä vallassa. Mm. Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänä aamuna Tukholmasta. Siellä korona on edelleen pääaiheena.
Koronakevään aikana tehtyjen päätösten seuraamukset alkavat pikkuhiljaa näkyä ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Nyt Ruotsin hallitus on kokoamassa koronakomissiota, jonka tarkoituksena on toimittaa Ruotsin koronalinjan loppupäätelmä vuoden 2022 vaaleihin mennessä. Dagens Nyheter vaatii pääkirjoitussivustollaan komissiota tarttumaan kriisinhallinnan epäkohtiin, jotta tulevalla hallituskaudella osattaisiin suhtautua globaaleihin kriiseihin paremmin. Valmiutta niin käytännön kuin henkistäkin on rakennettava etukäteen. Kevään aikana on käynyt liiankin selväksi, että tätä soppaa on ollut hämmentämässä liian monta kokkia. Koronakomission on saatava tietää, mitä on sanottu ja milloin. Komission on päästävä käsiksi kaikkeen olemassa olevaan dataan. On myös erityisen tärkeää, että sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet paikalla päätöksiä tehtäessä, kertovat tarkasti, mistä on puhuttu. Komission jäsenten tulee olla pelkäämättömiä ja heidän tulee uskaltaa haastaa päättäjät. Näin siis kuului Dagens Nyheterin pääkirjoitus. Ruotsin Gällivara on Tukholman jälkeen ensimmäinen paikkakunta, jossa koronavirus on päässyt leviämään laajalle. Erityisen vaikean tilanteesta tekee se, että suuri osa sairastuneista on sairaanhoitohenkilökuntaa. Paikallinen ensihoitaja Kent Nedergaard kommentoi tilannetta Dagens Nyheterille viime viikolla seuraavasti. Me hoitohenkilökunta varoitimme sairaalaa tästä. Viikko on ollut erityisen raskas. Olemme ajaneet covid-potilaita sairaalaan tauotta ja ensiapu on mennyt täysin jumiin. Mitään marginaaleja ei enää ole ollut. Pieni paikkakunta on siis kovilla. Apua on tarjottu myös Suomesta. Sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi ruotsalaislehti Svenska Dagbladetille Suomen olevan valmis tarjoamaan apuaan niin sairaanhoitohenkilökunnan, testikapasiteetin kuin intensiivihoidonkin osalta. Olemme täällä teitä varten, kuului Ohisalon viesti ruotsalaisille. Ruotsin ulkoministeri Ann Linde kaipaa kuitenkin Suomelta ja muilta naapurimailta vieläkin enemmän, nimittäin avoimia rajoja. Svenska Dagbladetille antamassa laajassa haastattelussa Linde kommentoi tilannetta seuraavasti. Rajapaikkakunnilla, kuten Haaparannassa ja Torniossa, on jo pitkään toitotettu yhteenkuuluvuutta. Yhtäkkinen rajojen sulkeminen aiheuttaakin suunnatonta turhautumista juuri niiden ruotsalaisten keskuudessa, jotka työskentelevät rajan molemmin puolin. Luulen tämän vaikuttavan rajan molemminpuoliseen luottamukseen negatiivisesti vielä pitkään. Sitten koronasta muihin aiheisiin. Ruotsin kesään kuuluu lähes vakiona Ruotsin radion tuottamat kesäpuheet. Tänä vuonna kesäpuhujien sarjan aloitti Greta Thunberg. Thunbergin viesti kuulijoille oli selkeä. Meidän on toimittava nyt, sillä pian on liian myöhäistä. Aftonbladet tarttuu pääkirjoitussivustollaan puheeseen seuraavasti. 17-vuotias Thunberg vetää elegantisti maton alta kaikilta niiltä poliitikoilta, jotka haluavat yhteiskuviin hänen kanssaan pönkittääkseen omaa poliittista agendaansa. Samaiset poliitikot kannustavat Thunbergia hakeutumaan politiikkaan, jotta hän voisi sitten isona oikeasti vaikuttaa. Thunbergin vastaus heille on napakka. Kun minä olen aikuinen, on jo liian myöhäistä toimia. Thunbergin kesäpuhe ravisuttaa hereille. Näin siis Aftonbladet. Anni Riitaho, Tukholma.
Ja vielä aamun blogi. Oikeustoimittaja Päivi Happonen on seurannut Niko Ranta-Ahon oikeudenkäyntiä ja median reaktioita.
Viime viikon keskiviikkona eduskunnassa tehtiin historiaa. Eduskunta keskusteli siitä, pitäisikö valtakunnan syyttäjälle antaa syyteoikeus kansanedustaja Juha Mäenpään rikosasiassa. Sitä ei annettu. Tiedotusvälineet seurasivat syytekeskustelua suorissa lähetyksissään, mutta mitä seurasivat kansalaiset? Luetuimmat jutut olivat keskustelun aikana esimerkiksi uutiset Helteestä, Visulahden, Vahakabinettinukeista ja Niko Ranta-Ahosta. Iltalehden luetuin juttu oli uutinen, jossa kerrottiin, että raskaista huumerikoksista syytetty Niko Ranta-aho oli löytänyt ihmisen, joka jaksaa kuunnella häntä. Totta kai minäkin klikkasin. Kävi ilmi, että Ranta-aho oli nähty Porvoossa vain muutama päivä tutkintavankeudesta vapautumisensa jälkeen vuoden 2012 Miss Helsingin kanssa. Senhän me jo tiesimme, että vuoden 2010 Miss Helsinki Sofia Belorf oli jättänyt Ranta-ahon, kun tämä lojui tutkintavankeudessa. Suomen suurimmassa huumejutussa Katiskassa on yhteensä 54 syytettyä. Pääsyytetyt Niko Ranta-aho ja Janne Nakki Tramperi pyörittivät syytteiden mukaan rikollisryhmää, joka toi Espanjasta Suomeen satoja kiloja huumeita sekä lisäksi suuren määrän dopingaineita ja lääkepillereitä vuosina 2016 ja 2019. Katiska-oikeudenkäyntiä on seurannut rikostoimittajien lisäksi suuri joukko viihdetoimittajia. Syytettyinä kun on useita julkkiksia ja kiinnostavia henkilöitä. Rahanpesusta syytetty Sofia Belorf on erityisesti nuorten tuntema somevaikuttaja. Nuorten suosimassa viestintäsovellus Jodelissa Katiskasta onkin käyty paljon keskustelua. Monelle rikosjuttuja lukevalle myös ex-jengijohtaja Tramperi on tuttu. Ranta-aho punahti julkisuuteen Katiskan aikana. Syytettyinä ovat myös muusikko Samu Haber sekä liikemies ja kilpapurjehtija Janne Järvinen. He kaikki ovat kiistäneet syytteensä, mutta Ranta-aho myönsi yllättäen käytännössä lähes kaikki huumesyytteet maaliskuussa. Kun Ranta-aho vapautui tutkintavankeudesta ennen juhannusta, se oli iso mediatapahtuma. Hän antoi ensimmäiset kommenttinsa heti oikeussalin ulkopuolella ja jatkoi haastattelujen antamista merenrannalla suorissa lähetyksissä. Ranta-aho kertoi, ettei kadu. Hän totesi olevansa liikemies, jolla nyt vain sattui olemaan huumeet portfoliossa. Onko raskaista huumerikoksista syytetty Niko Ranta-aho saanut liikaa medianäkyvyyttä? Onko rosvosta tehty sankari? Sama kysyttiin esimerkiksi Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Arnion oikeudenkäynnin aikana. Kun Arnio vapautui ensimmäisen kerran vuonna 2015 tutkintavankeudesta kesken huumeoikeudenkäynnin, myös silloin oikeustalolla tehtiin suoria lähetyksiä. Onko oikein, että vakavista rikoksista syytetyt pääsevät puhumaan kameroiden eteen? Oikeusvaltiossa syytetyt saavat puolustautua asianmukaisesti oikeussalissa. Heillä täytyy olla siihen mahdollisuus myös mediassa. Toisinaan syytetty itse antaa haastatteluja, toisinaan avustaja. Jos Niko Ranta-ahoa ei syytettäisi vakavista huumerikoksista, ketään ei kiinnostaisi, kenen kanssa hän oli viime viikolla Porvoossa. Silloin kun rikosuutisista tulee viihdeuutisia, on olemassa vaara, että syytetyistä tulee joidenkin mielessä sankareita. Ja voi unohtua, mistä heitä syytetään. Mutta jos syytetyistä tulee vähän niin kuin naapurin poikia, niin se ei välttämättä ole huono asia. Nimittäin silloin, jos ja kun sille naapurin pojalle räsähtää kova huumetuomio, niin se ehkä lisää ymmärrystä huumerikollisuudesta. Tajutaan, että niistä seuraa kovia rangaistuksia. Toivottavasti moni nuori myös ymmärtää, että huumerikosten taustalla on muutakin kuin kalliita merkkilaukkuja, luksusautoja ja loistoasuntoja. Huumemaailma on uhkailuja, raakaa väkivaltaa ja henkirikoksia. Se on isiä ja äitejä, joiden elämä on suistunut raiteiltaan, kun heidän lapsensa ovat sekaantuneet huumeisiin. Se on uhreja ja ihmisraunioita. Ja tästä kaikesta meidän toimittajien pitäisi tehdä nykyistä enemmän uutisia.
Näin pohdiskeli Ylen oikeustoimittaja Päivi Happonen. Ykkösaamu on päättymässä. Kanssani tätä lähetystä on valmistellut Noora Kettunen. Lähetystoimittajana aamulla on ollut Kaija Kelman, tuottajana Seija Vaaherkumpu ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Huomenna ykkösaamu vieraksi tulee valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Mutta nyt minun on aika kiittää seurasta ja toivottaa mukavaa torstaipäivää.